подкасты «Радио Свобода».
У четвер 11 вересня после перемоги у Лукашенко и американской делегации на чале с представником президента США Джоном Коулом вызволили 52 политичных зняволенных громадян Беларуси и еще 6 стран. Усіх, апроч одного, одразу з месца у неволі примусово вывезли у Литву. И только оппозиционный политик Микола Статкевич отмовился покидать территорию Беларуси, и люди у масках повезли его у неведомым накірунку. Это «Пік свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. У гэтай хвіліны ў Вільні адбываецца прэсавая канферэнцыя некаторых з вызваленых палітвязняў. Зараз вы бачыце на вашых экранах гэтую канферэнцыю. Пабачыце яе цалкам можна таксама на Ютубе, на нашым канале, который называецца «Радыё Свабода». Запрашаю вас пасля нашага стрыма туды. Магчыма, яшчэ будзе працягвацца. І зноў жа вернемся да гэтай і ўчорашняй галоўнай падзеі, на і сёння галоўная працягваецца. Наш журналіст, супрацоўнік Радыё Свабода Ігар Лосік, які быў асуджаны да 15 гадоў зняволення, быў вызвалены таксама учора і разам з іншымі палітвязнямі знаходзіцца ў Вільні. У невялікім інтэрв'ю, хоча каментары, ён расказаў, як сябе зараз адчувае і што з ім адбывалася да і пасля вызвалення. Нагадаем, што за вызвалення Ігара Лосіка, за абарону, у турму трапіла нават ягоная жонка Дар'я, пасля яшчэ брат Мікіта. З братам, дарэчы, ён учора сустрэўся ў Вільні. Паглядзіце кароткае відэа, і мы вяртаемся ў студыю.
Я в шоке, полном шоке, но, конечно, счастлив. Сейчас я здесь, кажется, на свободе, и вроде, полного счастья нету, потому что со мной семьи моей нету. Ну, брата, конечно, вот я от него получал, когда я был в Американке, там мне на несколько месяцев разрешили письма, я переписывался, потом я узнал, что его посадили и выпустили, я переживал очень сильно, но очень рад, что он здесь, очень рад, что он не остался в Беларуси. Так, вчера я еще был в Новополоцке, в ШИЗО, вот, мне еще вчера лили хлорку на пол. Спал я, там летом холодно даже, спал я на доске на голой вчера еще. Не ожидал, а потом меня утром, после утренней проверки, пришли, сказали, собирай вещи. Посадили машину, мешок на голову, наручники привезли в Американку, в КГБ. И там нас было 13 человек, там был Микола Статкевич, Дашкевич, Дедок, много кто. И мы там провели ночь. И вот все, кто там был, утром нас сегодня, получается, забрали, привезли на границу. И все, кто был на Американке, у всех украли паспорта. То есть мы сюда приехали, у никого нет паспортов. У всех нет паспорта, и забрали фотографии, забрали все вообще бумаги, приговоры, вообще тетрадки, все-все-все забрали.
Это наш редакционный коллега Игорь Лосик. Александр Лукашенко сегодня вернулся до темы политвязня, правда, ускозно. Ён казаў пра тое, што неўзабаве ўстаканіць гэтую сітуацыю і паабяцаў грамадзянам Беларусі, што ўстаканіўшы вернецца да адказнасці тых людзей, якія ў 20-м годзе ўчынілі нібыта мяцеж. Такую заяву ён зрабіў сёння на цырымоні адкрыцця гісторыка-культурнага комплексу Лошыцкі. Лукашэнка сцвярджаў, што забраць з Беларусі вызваленых палітвязняў нібыта прапанаваў амерыканскі бок. Некаторыя палітвязні да вызвалення ім заставалася лічаныя тыдні або месяцы, але ўсё ж такі прымусілі пакінуць Беларусь. Многія з гэтых гісторый драматычныя. Зараз мы пакажам вам невялікае відэа інтэрв'ю з былой журналісткай Белсату Ларысай Шыраковай, якая якраз такі апынулася гераіняй такой драматычнай сітуацыі.
В плане эмоциональном, конечно, я очень-очень благодарна всем тем людям, которые поспособствовали тому, что мы вышли раньше. Но лично я, мне оставалось до освобождения 4 месяца. И, простите, может быть, я сейчас скажу что-то очень неправильное, но я бы хотела выйти по сроку и остаться дома. Я не представляю свою жизнь без Беларуси, я хочу домой. Не знаю, насколько это безопасно, но я реально хочу домой. Правда.
Да.
Я считаю, что я почти весь срок отсидела, мне оставалось 4 месяца. Неужели я не заслужила права жыць дома.
Гэта была Ларыса Шыракова, відэа прадастаўленае агенцтвам Reuters. А зараз прапануем вашай увазе паглядзець інтэрв'ю з вызваленым з бабруйскай калоніі журналістам Паўлам Мажэйкам. Ён даў нашаму каналу першае вялікае інтэрв'ю. Я пагавару з ім літаральна за гадзіну да нашага эфіру. У інтэрв'ю Павел Мажэйка расказаў пра ўмовы зняволення, пра тое, як адбывалася вызваленне і высылка з Беларусі. Дарэчы, на беларуска-літоўскай мяжы Мажэйка знаходзіўся ў адным аўтобусе з Міколам Статкевічам. Давайте зараз паслухаем пра тое, як адбывалася вызваленне. Павел, нагадай, каласка, яшчэ раз, як адбывалася само вызваленне? Ці было прачуванне, прынамсі, за некалькі дзён, ці за некаторы час да гэтага ўсяго, што вось гэты дзень настане так хутка?
Ну, скажу так, што калі мы пабачылі на адным з каналаў тэлевізійных у калоніі пра тое, што твіт славуты прэзідэнта Злучаных Штатаў, то натуральна, што это так узрушыла ўсіх палітычных вязняў, якія знаходзяцца ў калоніі, мы разумелі, што якісьці працэс, это ўжо значна больш сур'ёзней, чым было там год таму ці там паўгады таму. І разумелі, што які-то працэс вызвалення пачынаецца ці працягваецца, і гэта вось будзе адбывацца ў якія-то там бліжэйшыя дні. Але натуральна, што ніхто не думаў, што ніхто не спадзяваўся пра тое, што это вось там сёння на заўтра. Ось мы дазналіся, што гэты наш знакаміты лідар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Федынич быў якраз напярэдадні, кудысьці яго забралі, мы так разумелі, што вызваленыя, ну і шчыра пацешыліся за яго. Ось, а тут мне о 6 раніцы прыходзіць супрацоўнік калоніі, кажа, што збірай рэчы і там на пропускны пункт. Ось. Ну, натуральна, што без слова нічого не тлумачыш, но я разумеў, што гэта хутчэй усё тычыцца вызвалення, як, в якой форме яно будзе, не было ніхто не тлумачыў.
І вы ехалі, так разумею, некалькі чалавек у аўтобусе, цябе аднаго везлі на машыне у бок мяжы?
Тое, што мы едзем у бок мяжы, гэта мы дазналіся ўжо, калі пабачылі надпіс выпадкова там каменны лог пры самай мяжы, а это з Бабруйска, ну там некалькі, не, больш за 3 гадзіны. Мы чатырох ехалі, два хлопцы яшчэ з Віцебска, і, здаецца, чалавек з Ваўкавыска быў таксама. Нас суправаджала пяцёра такіх бугаёў у балаклавах, закрыты твар всю дарогу. Ось, пастаўлена была нам умова, што калі мы хочам ехаць без мяшкоў на галовах і без кайданак, то мы мусім сядзець, што называецца, ціха, не рабіць рэзкіх рухаў, на што мы ў цэлым пагадзіліся, і таму ў гэтым сэнсе, ну, дарога далася лёгка. На некім этапе нават хлопцаў, якія ехалі разам са мной, гэтыя супрацоўнікі павіншавалі, пачаставалі канапкамі нават і вадой. І для мяне это быў такі кантраст, таму што якраз калі мяне затрымлі, я ехаў прыблізна ў падобным бусе, толькі тады ляжаў, мяне кінулі тварам у падлогу, і там перыядычна збівалі, а цяпер это было ўсё ж такі ў такім фармаце значна больш лагаднейшы.
Скажы, ласка, а што адбывалася з дакументамі? Некую пастанову вам давалі аб вызваленні? І ці праўда, што забралі пашпарты?
Нічога, ніякіх дакументаў, нават так скажу, ніякіх тлумачэнняў не было. Можна сказаць, што без адзінага, без ніводнага слова нас проста транспартавалі у бок мяжы, і там нам ніхто нічога не патлумачыў. Свае пашпарты мы ўбачылі ўжо толькі ў літоўскіх памежнікаў. Таму ані ніякіх дакументаў пра вызваленне, ані ніякіх дакументаў пра перакрычэнне беларускай мяжы ў нас няма, ніхто нічога не тлумачыў. Адзінае, што дзе-то там паблізу мяжы, недзе ў раёны вёскі Будзёнаўка, я ўбачыў такі надпіс, там нас аб'ядналі разам з вязнямі з іншых, палітвязнямі з іншых калоній. Ось было два аўтобусы. І вось зноў жа нам абяцалі, што ўсё патлумачаць, дзе што, напэўна, якбы. Адзінае, што нам сказалі, гэта тое, што мы вас везем у месца, дзе будзе вырашана пытанне аб вашым вызваленні. Усё, не больш за гэта. З таго, што я ведаю, частка палітвязняў была транспартаваная дзень раней у СІЗА КДБ. І вось тыя, хто былі, знаходзіліся эту ноч у СІЗА КДБ, яны пасля казалі, што ў іх былі забраны ўсе дакументы, і таксама
Так, сярод гэтых людзей, дарэчы, быў наш рэдакцыйны калега Ярлосік, які таксама быў вызвалены. На мяжы Ці чути про ситуацію з Миколою Статкевичем? Це я теж таки, коли ви у Вільню доїхали, стало відомо про це.
Ні, якраз ми їхали з Миколою тим самим автобусі. Єдине, що я сидів там при самому кінці, і він на початку. Уже коли ми спинилися літерально там на кілька секунд перед шлагбаумом, який давав нам можливість заїхати на литовський бок, супрацовники, я так розумію, супрацовники КДБ, які супроводжали цей автобус, вони вийшли чи вискочили з автобуса, і в той же самий момент, ну, Микола Статкевич почав казати гучно, що він не збирається виїжджати, і казав, щоб везли його верталі. Ось, і той, що я, ну, бачив так здалек і чув, він там спробував ніяким чином цей автобус, починили двері, у виніку, напевно, не були очільні, і Микола вийшов. Це все, що я бачив.
А як, до речі, політв'язні оцінювали пізніше цей вчинок? Бо там тут не то, що дискусія, але різні люди по-різному кажуть, що це може там перешкодити іншим пізніше виходить, чи що ж таки з розумінням ставилися.
Видите, Микола Статкевич, мені здається, і своїм життям, і своєю дійністю, і позицією давно доказав те, що він має право йти супроти плині, має право тримати ту позицію, яку він тримає. Він за це розлічується своїм життям і шмат чим іще. Тому в цьому сенсі я його абсолютно підтримую. Ніяких, знаєте, всі ці дискусії, які є, вони повинні бути спинений, я врешті-решт скажу, ніхто, ну, принаймні з тих людей, з ким я мав розмову в цьому автобусі, ніхто з нами з уладів білоруських не вів ніяких розмов, не питав нашої згоди, нашого дозволу на то, як нас вивозити. Це було справді примусова така, я не знаю, називається депортація, чи це просто викидання нас з власної країни. Ось тому я кажу, абсолютно я тут на боку Миколи Статкевича і лічу, що він, кажу, що він абсолютно має право повести себе менавіта так, годно, як він це зробив.
Я розумію, вас просто привезли усіх на мяжу, і ніхто, апрача памежнікаў беларускіх, ці нават яны не глядзелі на вашыя нейкія дакументы, не ведаю, на што яны мусілі глядзець, калі пашпарты ўжо былі ў літоўцаў. Як адбываўся сам момант непасрэдна перадачы, ну, прабач за такое слово, перадачы вас літоўцам?
Все вельми прозаично. Мы проехали белорусский бок, не ведаю, 10 секунд. То есть никто не спынял нас, никто не заходил у автобусы. Дословно 10 секунд мы проехали, и вот уже спынились тогда перед шлагбаумами, які вел на литовский бок. Я кажу, ні, ну, я могу сказати за себе, але так розумію, що це було абсолютно з усіми. Ніхто ніводного слова нам не сказав, не потлумачив умови, не потлумачив, на яке ми тепер право маємо. І ці маємо ми право вертатися у Білорусь, ці не маємо ми право вертатися. Я кажу, ці ми визволені і так далі, і так далі, і так далі.
І пазней ж у вас вітали на літовскім баку як американська делегація, білоруські нікі діячі громадські чи політичні, як це відбувалося?
Ну, я докладно можу сказати, що зайшов чоловік, який представився, я боюся розпомилитися, але представником, чи ніким там головою амбасади, чи сьогоднішнього представництва американського у Мінську. Ось, і нас тільки попередили, що ось зараз почнеться процес оформлення, тому що це потребувало, в'їзд, Євразв'яз потребував візу, і так далі, і так далі. І ми ще, ну, там, не знаю, 3-4 години знаходилися на поміжному пункті Литовську.
На твою думку, чаму улади Олександр Лукашенко докладні пайшоў на такі крок вызвалення? Гэта ўжо другая частка палітвязня. Першы там было 13 чалавек, калі арганізавана зараз 52 разам з замежнымі грамадзянамі, і гэта не апошняя. Лукашенко сказаў сёння, што ён устаканіць сітуацыю. А на твою думку, чаму так?
Видиш, ну, ми, сидячи у цих колоніях, то, звісно, абсолютно були одособлені від інформації, обмежувані інформацією, яка могла поступати. Тобто ми, це славута, я не веду, той, хто пам'ятає совєтські часи, я крихую їх заспів, коли ти читаєш між рядков ніяку інформацію, яка тебе повідомляється, тобто ми розуміли, що йде ніякий гандаль, і ми розуміли, що повторюється ситуація там попередніх виборчих кампаній, коли політв'язні складали, не знаю, там істотний відсоток білоруського ВВП, як це кажуть, ось. Тому ми розуміли, що нас, ну, беруть кідаюць гэтыя турмы і гэтыя затрыманні і арышты і асуджэнні працягваюцца, кідаюць дзеля таго, каб пасля выгадна гандляваць. Вось і ўсё, на гэтым, мне здаецца, зыходзіліся ўсе, ну, тыя палітычныя вязні, з кім я меў размову, то есть тое, што нас бяруць менавіта дзеля таго, каб вызваліць или вызваліць за нешта.
Вчора ты говорил так само интервью нашему сайту свобода.орг про то, что ты хотел бы вернуться в Беларусь. И я не веду, что ты имел на увазе теперешний час, не некий будущий, не некую будущий. Бо мне цікаво, насколько люди, которые вызволяются про 3 года, разумеют, какая сегодня Беларусь. Бо натурально мне подается, что навод, будучи живучи в Празе все эти годы, я разумею гэтай рэаліі трошкі нават лепш, чым ты. Ці ты разумееш, і ці ты ведаеш пра тое, што беларусы садзяць за лайкі, за каментары, што практычна людзі не могуць з краіны выязджаць, вельмі нават цяжка візу атрымліваць. Вот як гэта ўсё ў калоніі адбывалася, ці вам даводзілася ту рэальнасць сустракаць там?
Ну, безумоўна, мы практычна кожны дзень мы бачылі людзей, сустракалі людзей, якія, як гэта кажуць на такой этой зэкаўскай мове, заязджалі ў калонію, то бок іх этапавалі ў калонію, яны былі асуджаны, ну, просто, ну, настолькі, я не ведаю, ну, парадаксальныя, ці нават ніякія абсалютна дзеянні, але іх кідалі ў гэтыя турмы, ў гэтыя калоніі. То есть мы бачылі, што гэта адбываецца. Скажу так, што не гледзячы на жахлівасць ўсёй гэтай сітуацыі, я бачу, ну, не ведаю, я не назову это пазітывам, але гэта той момант, калі ты разумееш, што ўсё грамадства, ці прадстаўнікі ўсіх пластоў беларускага грамадства сядзяць за палітычныя, свае палітычныя погляды ў турмах рэжыма. То бок, тое, што мы называем, ці я называю людзьмі, якія выступаюць за змены, за нармальнасць у Беларусі, яна тычыцца не толькі там інтэлігенцыі ці там якіх-то асобных там групаў насельніцтва, гэта сёння тычыцца ўсіх. Я ўжо, здаецца, не разу казаў, што я бачыў там і звычайных селянаў, вось, якія не ведаю, там выпадкова ці не выпадкова падпісаліся на якісь ресурс, які пазней быў прызнаны экстрэмісцкім, і да прафесароў, навукоўцаў і так далей. То бок маса людзей, і гэта дае, ну, не тое, што надзею, гэта дае разуменне, што працэс, не ведаю, гістарычны, ён ужо незваротны. І ёсць такая рэч, якую, ну, я вот за гэтыя 3 гады вынасіў, зразумеў, то есть важная рэч, якую я, напрыклад, не магу дараваць гэтаму рэжыму, гэта тое, што вот эта вось ненавісць, якую яны, якую рэжым пасеяў паміж ўнутры беларускага грамадства. Калі адныя людзі, не хочучы, але вымушаныя, што называецца, ненавідзець тых, хто іх пасадзіў у гэтыя турмы. І наадварот. Гэта вось, ну, страшная рэч, калі сапраўды, ну, я не ведаю, брат ідзе на брат.
Скажыце, ці часта ты сустракаў з гэтых людзей, каторых па палітычных, Лукашэнка кажа, што такіх не існуе, па палітычных артыкулах або хутчэй матывах прывозілі?
Мне здаецца, што калі я дакладна скажу пра эту нашу калонію папраўчую нумар 2 Бабруйска, то у кожным прыблізна ў атрадах там у раёне сотні чалавек, ну, то ў раёне 7-10% гэта людзі, якія ад маё назірання, людзі, якія кінутыя ў гэтую калонію, гэтыя турмы за свае палітычныя погляды. Вось, і з таго, што я разумею, кантактуючы з іншымі людзьмі, гэта калонія не з'яўляецца найбольш масавай па палітычных зняволеных. То бок, у іншых калоніях ёсць іншыя калоніі, дзе гэтых людзей больш. Але зноў жа, я падкрэслю, толькі выключна мае там назіранні і размовы з іншымі людзьмі. А я яшчэ хацеў бы вярнуцца да пытання, задаваў пытанне пра тое, пра вяртанне ў Беларусь. Я хачу сказаць, што для сябе я не бачу нармальнага, паўнавартаснага жыцця па-за межамі Беларусі, таму пры любой першай магчымасці, як толькі стане зразумелым, што людзі, якія маюць пэўныя веды, маюць пэўныя кантакты, маюць пэўныя здольнасці, уменні, патрэбныя краіне, я буду першы, хто вернецца і будзе працаваць на іх карысць.
І ще питання про колонію, про яку ти згадав. І розкажи, будь ласка, яке було ставлення увагалі ось до політичних в'язнів там?
Ну, тут важний момент. Гэта з боку ставлення з боку адміністрації чи з боку
Фактично. Зеків, як кажуть.
Я би, хоча за все, що тичиться зеків, я це питання, хоча все не відкажу, тому що все ж таки люди залишаються зараз за кратами, і моє слово, а я так розумію, що певними службами відглядаються інтерв'ю, і після приймається ніяка реакція, тому я би не хотів, щоб люди, які сьогодні залишаються там, не тільки політичні зневолені, але так само і звичайні, скажімо так, заключені, не хотілося б, щоб їх життя погоршилося там. Що тичиться з боку адміністрації, то я відносно себе, точніше до себе, не відзначив би якогось звиш такого негативного ставлення, або звиш претензійного ставлення, тому що так, і мене там некілька разів, два рази кидали у штрафний ізолятор на ну, агулом 30 суток. І це було... Тобто ти там йдеш на певну згоду, в тому сенсі, що ти не робиш ніяких порушень, але треба, щоб ти був покараний, треба, щоб ти був злосним порушальником режиму, треба, щоб ти сидів у штрафним ізоляторі. Ось, і тому ти погоджаєшся, щоб мати, ти думаєш, що це буде менш проблем, ти погоджаєшся на те, щоб взяти на себе ніякі порушення, яких ти не робив. Ось. Тобто в цьому сенсі там, звісно, ну, в цьому сенсі там, звісно, ти, ну, до тебе приміняються, як вони кажуть, більш високі потребування, ніж до інших зневолених. Ось, і там наогул не вельми любять, коли ти лічиш себе політичним зневоленим, коли ти заїжджаєш перший раз, якби йдеш на розмову з адміністрацією, то висвітляється, ти лічишся політичним зневоленим. Ось, тому, що називається, в цій ситуації так само доводиться, думаючи про своє здоров'я і життя, шукати способи, як, скажімо так, розумно відказати на це питання. Ось, але, ну, то, що політичні зневолені там, ну, я ще раз повторюся, це називається повишене потребування, тобто знаходиться в інших умовах, ніж звичайні зневолені, це факт. Ну, що тичиться мене, я не можу сказати, що до мене було ставлення там вельми негативне. Хоча ведаю історії, коли люди просто фактично значну частку свого терміну відсиджували у штрафних ізоляторах.
Твоя справа була зв'язана з справою Олеся Пушкіна, який загинув у тюрмі, покільки вистава його картин була у центрі городського життя, яким ти керував у городі, і то все супольно було, якби. Скажи, будь ласка, як ти довідався про смерть Олеся Пушкіна і ввогалі, що ти у той момент думав, бо це драматична ситуація для всіх була, для тебе, думаю, найбільше.
Ну, було жахливо, тому що це був той день, момент, коли почався, власне, мій процес судовий. Ось, і мені пам'ятаю, супрацовники міліції, здається, ці там, це конвой, не відаю, що це були за служби, які, коли я їхав на суд, вони поміж собою розмовляли про те, що загинув якраз Олесь Пушкін. Ось, це було, ну, цяжко зараз пригадати, просто, ну, такі речі не віриш. Не віриш в випадковість таких речей, ось, таких історій, чи таких, я не відаю, як це сказати, таких трагедій. Ось, і скажу так, що до гэтага, ну, навіть до гэтага моменту я, ну, не можу призвичаїтися до того, що Олесь Пушкін загинув, помер, не відаю, як, ну, кажу, я в такі речі, в випадковість таких речей не вірю.
Не ведаю, ці ти бачив шмат учора людей, які так само були визволені, ці всі, ну, всі на дзядзінце там були, коли ви приїхали під американську амбасаду. Як ти сам оцінюєш от стан людей многих? Принамсі, тут ти виглядаєш доволі енергічно і бадьоро, а як от інші люди?
Ну, мені здалося, що людям под... ну, люди стомилися від такого негативу, може бути, і визволення. А гэта, я так разумею, першая такая, ну, па колькасці сур'ёзная група вызваленых палітвязняў, гэта адабрана як перамога і перамог грамадства беларускага ўсё ж такі. І таму у гэтым сэнсе было прыемна бачыць, бо як ты правильно казаў, мы, можа быць, не вельмі седзячы ў калоніях, не вельмі разумелі, адчувалі, усведамлялі стан сёння грамадства, і таму было вельмі прыемна бачыць людзей, якія шчыра цешацца перамогай, прымаюць любога вызваленага палітвязня, як, не ведаю, свайго брата, сестру, найбліжэйшага сваяка. Вось, таму гэта было сапраўды такой узрушальны момант, узрушальныя хвіліны, дзясяткі хвілін. Вось, і, канешне, ну, для мяне асабіста важна, каб людзі, якія сёння застаюцца, яшчэ застаюцца за кратамі, канешне, як мага хутчэй выйшлі на волю, і гэта я лічу, што, ну, павінны быць адасобленыя працэсы. Адна справа змены палітычныя ў Беларусі, другая справа вызваленне палітвязняў, таму што не павінны людзі проста сядзець за свае палітычныя перакананні, за свае погляды, не павінны сядзець у турмах. Гэта, ну, мы жывем у 2025 годзе, гэта проста ў цэнтры Еўропы гэта выглядае, ну нават не жахліва.
Скончыць я хацеў бы ўсё-такі такім асабіста прыватным пытаннем. 3 гады, магчыма, трошкі больш, не бачыў сваю сям'ю. Скажы, ласка, як гэта сустрэча адбывалася? Магчыма, якія словы прагучалі? Бо гэта вельмі кранальна для ўсіх, але асабліва для цябе, для тваёй сям'і.
Ой, вельмі... Всё на дзіва, як бы... Было мела прыемна. Я адзінае, што вось разумею, ну, так атрымалася, што... калі мяне затрымалі, сыну было калі не паўняліся 2,5 гады, прайшло 3 гады, ўсё ж такі, это такі ўзрост, калі памяць яшчэ не такая уцепістая. Вось, таму мне было асабіста цікава, як сыну спрыме мяне і гэтак далей, але не было ніякіх, быццам бы 3 гады іх наогул не існавала, я учора дзесьці там зышоў і всё не вернулся. Таму в этом сэнсе, ну вельмі добра, што гэта без, ну, прынамсі знешне, без якіх-небудзь такіх страсенняў псіхалагічных для сям'і.
Гэта быў Павел Мажэйка, журналіст, вызвалены 11 верасня з Бабруйскай калоніі. У гэты час адбываецца канферэнцыя часткі палітзняволеных, таксама вызваленых учора у Вільні. Зараз вы бачыце Ірына Слаўнікова, журналістка тэлеканалу Белсата, прамаўляе ў гэтыя хвіліны. Прысутнічае там, здаецца, каля 20 журналістаў, 20 палітвязняў. Не ведаюць ужо былых палітвязняў, но ў всякім разе людзей, которые учора былі вызваленыя і дэпартаваныя або высланыя, па-рознаму гэта называецца, незразумела дакладна, які статус у гэтых людзей. Ім не давалі дакументаў, ніхто не тлумачыў на тэрыторыі Беларусі, што адбываецца, і толькі на мяжы яны зразумелі, што іх вызвалілі і высылаюць з уласнай краіны ў Літву. А зараз до нас долучается наш чарговы гость, гэта гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Вітаю, Александр.
Добрый день, Дмитрий. Вітаю.
Александр, вот менавіта, чаму, на вашу думку, Лукашенко дэпартуе вызваленых палітвязняў, а ў 10 палітвязняў, як сказала сёння Светлана Ціхановская, увогуле пашпарты парвалі?
Я думаю, што гэта для яго прынцыповае пытанне. Першая, такая пэўная страхоўка, каб гэтых людзей не было. Ну, хто яго ведае, калі яны ў Беларусі застануцца, што яны будуць рабіць, як яны сябе будуць паводзіць. Вось, гэта першы момант. Другі момант, ён хоча прадэманстраваць, што вось гэтая гісторыя для яго скончана, і гэтыя людзі больш не з'яўляюцца з яго пункта гледжання беларусамі, грамадзянамі Беларусі. Ну, вось і ў гэтым кантэксце ідзе гэтая гісторыя з пашпартам. І наколькі я разумею, пазбавіць фармальна беларускага грамадзянства беларускія ўлады, ну, не могуць такой магчымасці, наколькі я разумею, няма, але вось забраць пашпарт і тым самым прадэманстраваць, ну, вось ты цяпер нават чалавек, ты чалавек без радзімы, бо мы табе дэпартавалі, і ты таксама чалавек без пашпарта, бо дзяржава не хоча нічога з табой больш мець супольнага.
Або іншая сітуацыя, што атрымаць новы пашпарт яны не могуць на тэрыторыі Еўразвязу, бо беларускія пасольства такіх дакументаў ўжо не выдаюць, ім трэба вярнуцца.
Ім трэба вярнуцца, зразумела, паколькі ў іх няма дакументаў вярнуцца, яны таксама не могуць. Ну я думаю, што тут ёсць яшчэ і пэўная такая асабістая помста, бо ўся гэтая гісторыя з пашпартамі, што людзі не могуць іх аформіць на тэрыторыі еўразвязаў, у беларускіх амбасадах, яна ж звязана з тым, каб стварыць дадатковыя перашкоды, дадатковыя праблемы для тых, хто знаходзіцца за межамі краіны. І вось гэта той прыклад, што вось мы вас выкінулі, і у вас будуць праблемы там і вось гэтага характара, не будзе у вас дакументаў. Ну і яшчэ, напэўна, той момант, што на ўсялякі выпадак, а калі нехта з гэтых людзей ўсё ж такі паспрабуе ехаць на тэрыторыю Беларусі, ўсё ж такі вярнуцца без пашпарта, гэта такая цяжкая, магчымая, напэўна, але цяжкая справа.
Александр, мы ўжо і учора з нашымі гасцямі гаварылі багата пра матывы Лукашэнкі, каб гэтых людзей вызваляць. Які вы бачыце галоўны матыў Лукашэнкі? Як сёння ён сказаў, ён гэту сітуацыю ўстаканіць. Там гаворка ідзе пра тое, што гэта не першая і не апошняя частка або партыя палітвязняў вызваленых з турмаў.
Я думаю, што ў Лукашэнкі шэраг матываў. Канешне, тут пытанне эканамічнае, гэта зняць санкцыі, бо ўсё ж такі без санкцыяў эканамічныя магчымасці будуць зусім іншыя. Гэта пытанне палітычнае. Лукашэнка ўсё ж такі ён зацікаўлены ў прызнанні, ён зацікаўлены ў кантактах. Яму падабаюцца вось гэтыя жэсты з амерыканскага боку, пісьмы, якія дасылае Трамп, тое, што Трамп кажа пра яго. Магчыма, ён нават марыць пра тое, што яго адбудзецца афіцыйны візіт у злучаныя штаты. Ну і ён разлічвае, што праз злучаныя штаты, вось праз гэтыя кантакты, у яго атрымаецца не толькі з амерыканцамі, але і атрымаецца з другой часткай так званага калектыўнага захаду, менавіта з часткай еўрапейскай. Ну і палітычна гэта дае яму яшчэ пэўныя магчымасці, бо ўсё ж такі зараз у яго поле для манёвра вельмі абмежаванае, ён галоўны партнёр для Расіі, у яго шчыльныя адносіны з Кітаем, але ён хацеў бы таксама развівацца і ў іншых напрамках, у тым ліку палепшыць стасункі з амерыканцамі. І зараз вось такая спрыяльная магчымасць існуе. І яшчэ адзін, мне падаецца, вельмі пазітыўны, важны для Лукашэнкі момант, што прынамсі такога заўважальнага ціску з боку амерыканцаў, каб ён змяніў сваю знешнюю палітычную накіраванасць. Больш шчыльныя меў кантакты са Злучанымі Штатамі, менш з Расіяй і з Кітаем. Такіх умоваў відавочна яму не выстаўляюць. І што яшчэ для яго вельмі прывабна, няма і палітычных умоў. Не ідзе ж гаворка пра тое, каб змянілася сістэма кіраўніцтва ў Беларусі, каб спыніліся рэпрэсіі, каб нейкая лібералізацыя адбывалася. Так што гэтыя пытанні не ўздымаюцца. Лукашэнкі такая, вось ён бачыць такую для сябе вельмі цікавую магчымасць абмяняць той актыў, ён разглядае палітвязняў менавіта як актыў, на нейкія новыя магчымасці на амерыканскім напрамку.
Як вы самі ацэньваеце вось гэтыя, напрыклад, крокі, якія учора былі зробленыя, і прыпыненне санкцый супраць Белавіі, і заява пра магчымае ў будучыні адкрыццё амерыканскай амбасады нанова? Таму што я бачу розныя ацэнкі. Адныя кажуць пра тое, што любы такі крок у бок Злучаных Штатаў, ён усё роўна адцягвае Беларусь ад уплыву Расіі, змяншае, мінімалізуе уплыў Пуціна на Лукашэнку ў выніку на Беларусь. А з іншага боку, гэта, магчыма, проста гульня і Лукашэнкі, і Пуціна супраць Злучаных Штатаў, бо гаворыць нават пра тое, што Расія можа выкарыстаць тое, што прыпынены санкцыі супраць Белавіі і праз Беларусь, скажем так, пераходзіць гэта вось абмежаванне, которое існуе і адносна Расіі.
Я прытрымліваюся менавіта другога пункта гледжання, вось апошняга, што сапраўды тое, што зараз адбываецца паміж Мінскам і Вашынгтонам, адбываецца са згоды Москвы, пад контролем Москвы, нейкай там нейкіх асаблівасцяў і прычынаў для Амерыка, для расіянаў, каб задумацца, каб неяк уважліва на гэта глядзець няма, бо Лукашэнка робіць фактычна ўсё тое, што Расіі пасуе. Ды ўвогуле гэтыя кантакты з амерыканцамі сталі толькі магчымы ў кантэксце збліжэння паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Сапраўды, калі будуць адменены санкцыі для супраць Беларусі, гэта адкрывае для Расіі новыя магчымасці для абыходу тых санкцыяў, якія зараз існуюць супраць Расійскай Федэрацыі. Акрамя таго, калі ўжо выкарыстоўваць тэрміналогію журналіста Саймона Шустера, Лукашэнка адыгрывае ролю так званага шаптуна Крамля. І выглядае так, што ён ізноў у гэтай ролі. Мы ж бачым, у кантэксце гэтай сустрэчы былі заявы пра тое, што Пуцін гатовы да замірэння ў кантэксце Украіны, што праблемы толькі з еўрапейцамі і з Украінай, а так усе бакі могуць знайсці выйсце. І гэтая спроба гісторыю з дронамі, якія патрапілі ў Польшу, ну, як бы знізіць гэтае значэнне, сказаць, ну, нічога там такога вось не адбылося, гэта зусім няважна, бываюць куды больш важныя падзеі. То бок гэтыя наратывы, якія Крамлю патрэбны, Лукашэнка і працягвае далей праводзіць. Іншае, канешне, пытанне, што будзе з усімі гэтымі кантактамі паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, калі раптам сітуацыя сапраўды зменіцца. Калі, напрыклад, Злучаныя Штаты вырашаць усё ж такі ўвесці санкцыі супраць Расіі. Калі Вашынгтон узмоцняць ціск на Расійскую Федэрацыю. Ну, вось уявіць, што ўсё ж такі кантакты будуць працягвацца і будуць яшчэ больш у гэтым вось напрамку, як жадае Лукашэнка, адмена санкцыяў, цяжка сябе уявіць. Так што кожная вось здзелка, якая адбываецца, яна можа насамрэч быць апошняй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта не апошняя, што будуць і далейшыя вызваленні, але калі вось паглядзець на тых людзей, якія выйшлі, у якім стане яны выйшлі, што яны распавядаюць, што яны перажылі. Калі бачыш усе гэтыя эмоцыі, то разумееш. З пункта гледжання гуманітарнага кожную такую акцыю можна толькі вітаць, бо гаворка ідзе пра чалавечы лёс.
Дарэчы, пра санкцыі вось сёння ўжо ёсць інтэрв'ю Дональда Трампа, ён гаворыць пра тое, што рыхтуюцца такія новыя санкцыі, пакет цэлы супраць Расіі, таму гэта ўжо бліжэй да рэальнасці, чым проста тэорыя. А на вашу думку, які разлік Дональда Трампа тады вось на, напрыклад, у гэтай здзелцы, так званы, так это называюць, з Лукашэнкам, калі наўрад ці Вашынгтон не разумее, што Лукашэнка гэта робіць па дазволі Пуціна, пад кантролем Масквы, можна па-рознаму гэта называць, а тады чаго Амерыка чакае?
Я б тут вылучыў тры аспекты. Першы аспект, чаму, у прынцыпе, Лукашэнка для амерыканцаў цікавы. Геаграфічнае становішча, блізасць да вайны ва Украіне, гэта першы момант. Акрамя таго, гаворка ідзе пра галоўнага саюзніка Расіі і пра краіну, якая вельмі шчыльна супрацоўнічае з Кітаем. Калі ты маеш справу з амерыканскага пункта гледжання з такой краінай, і яна сігналізуе гатоўнасць з табой супрацоўнічаць, ну, ты можаш прынамсі паспрабаваць. Я думаю, што ёсць насамрэч амерыканскія дыпламаты, якія не выключаюць, што так ці інакш, можа не так моцна, але атрымаецца адцягнуць Лукашэнку і ад Расіі, і ад Кітая, і тым самым паслабіць уплывы і расійскія, і кітайскія. Ну, гэта, так бы мовіць, вось такая галоўная, глабальная мэта. Можа атрымаецца? Ну, калі не атрымаецца, я думаю, што не атрымаецца, але ўсё ж такі чаму з амерыканскага пункта гледжання не паспрабаваць. Другі момант. Гэта тое, што на ўсходнееўрапейскім напрамку, вось каб браць кантэкст Расіі, Украіны, таксама Беларусі, у Дональда Трампа катастрафічна няма вынікаў. І ён вельмі шмат працуе ў гэтым напрамку, і што раз кажа, што вось мы тут набліжаемся, што вось будуць нейкія зрухі, зрухаў няма. Ну вось, прынамсі, можна падэманстраваць нешта. Ну што, калі будуць аргумент, што Дональд Трамп нічога не дамогся, ну як не дамогся? Вось глядзіце, вось людзі выходзяць, і гэта вельмі важная справа. А без Трампа яны б не выйшлі. І сапраўды, калі б гэтых кантактаў не было б, людзі не выйшлі б. Ну і трэці момант, я думаю, момант асабісты, хаця ў Трампа вельмі шмат, канешне, вось менавіта гэтых асабістых момантаў. Я сыходжу з таго, што Трамп для сябе палічыў, што пытанне беларускіх палітвязняў, асабліва вось гэтая велізарная колькасць, якую ён там называе 1500-1400, што гэта вось вызваленне тых людзей, вось вельмі важны гуманітарны крок, які можа яму асабіста дамагчы ў дасягненні сваёй мэты, асабістай мэты, Нобелеўскай прэміі. І тут ёсць чыннік Алеся Бяляцкага, які я хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць у гэтым кантэксце, што Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. І вось калі сапраўды атрымаецца вызваліць Нобелеўскага лаўрэата, то Трамп, канешне, можа гэта прадэманстраваць як свой велізарны вынік такі поспіх. Вось глядзіце, ніхто не мог вызваліць нобелеўскага лаўрэата, а я змог гэта зрабіць. Ну і хто заслугоўвае нобелеўскай прэміі, калі не Дональд Трамп?
А ў чым ён не будзе мець рацыі? Ну, калі ну сапраўды вызваліць 1500 чалавек, то хіба што такі чалавек заслугоўвае нобелеўскай прэміі міру?
Калі ён сапраўды гэта зробіць, ну, давайце нават скажам, вось тыя людзі, якія ўжо знаходзяцца на волі, вось усе гэтыя акцыі, тут можна, канешне, мы разумеем, што Дональд Трамп, у яго свае погляды, ён ставіць свае мэты, і, канешне, вызваленне беларускіх палітвязняў не з'яўляецца, не будзе для яго прыярытэтам. Ён, у яго свае мэты, але калі з дапамогай, калі ўсё ж такі на гэтым шляху адбываецца тое, што адбываецца, людзі выходзяць на волю, тыя людзі, якія, можа, інакш у вогуле не выйшлі. Мы ж ведаем, што ў беларускіх турмах таксама палітвязні паміраюць. І, канешне, гэта вельмі сур'ёзная заявка на тое, каб атрымаць нобелеўскую прэмію. Пры ўсім маім досыць складаным стаўленні да Дональда Трампа, калі сапраўды з ягонымі намаганнямі беларускія палізняволеныя будуць на волі, я асабіста патрымаў бы нобелеўскую прэмію для яго.
А ці можаце вы уявіць, што Дональд Трамп прыедзе, напрыклад, у Беларусь, бо яго запрасіў Александр Лукашэнка, таксама яго жонку Меланію, усю сям'ю, і пад сям'ёй, разумеецца, частка ягонага зяця Джарада Кушнера, которая паходзіць з тэрыторыі Беларусі, з Навагрудчыны?
Я магу сябе гэта ўявіць, бо тыя выказванні, якія Трамп робіць, з іх бачна, што Лукашэнка, вось як чалавек, прынамсі тое, што ён ведае пра Лукашэнку, ён яму падабаецца. Калі там сапраўды будуць сур'ёзныя зрухі і адначасова будуць зрухі на украінска-расійскім напрамку, то я сябе магу цалкам уявіць, што адбудзецца візіт Трампа і ў Расійскую Федэрацыю, і паміж іншым ён завітае таксама ў Беларусь. Я таксама лічу, што Лукашэнка марыць пра тое, каб у яго адбыўся дзяржаўны візіт у Злучаныя Штаты. Вось Лукашэнка, ён жа ў гэтым сэнсе вельмі савецкі чалавек. Гэта было учора выразна бачна, вось, што падарунак ад прэзідэнта Злучаных Штатаў, ліст ад прэзідэнта Злучаных Штатаў. Гэта для Лукашэнкі вельмі важная справа. Бо Злучаныя Штаты ў яго сістэме каардынатаў гэта вораг. Безумоўна, вораг і застануцца ворагам. Але ўсё ж такі атрымаць вось такое прызнанне ад ворага, што ён тут напісаў ліст, што тут эпітэты ідуць такія добрыя, гэта Лукашэнку ну вельмі, вельмі прыемна. А калі б яшчэ і запрасілі ў Белы дом, ну, задавальненнем. І, дарэчы, ёсць ж гісторыі з вопыт сацыялістычных краінаў, дзе розныя кіраўнікі марылі пра гэтае запрашэнне ў Вашынгтон і ішлі на вельмі сур'ёзныя крокі, каб яго дамагчыся, той же Эрых Хонекер. Эрых Хонекер, дарэчы, такога запрашэння ў рэшце-рэшце не атрымаў. Ці атрымае Лукашэнка? Паглядзім.
Тут, дарэчы, ёсць пэўная калізія, таму што вызваляюцца зараз з турмаў, дзякуючы Дональду Трампу, людзі, якія трапілі ў турму ў 20-м годзе, калі ён быў амерыканскім прэзідэнтам таксама, і якога Лукашэнка, ну, не наўпрост, але Амерыка абвінавачыў у тым, што яна арганізавала мяцеж у Беларусі, і што нібыта, я цытую Лукашэнка, амерыканцы сволачы з космаса сочыць за тым, як ён злятае на верталёце. Тут вы не бачыце такой праблемы, як гэта патлумачыць таксама людзям, і як беларусам патлумачыць увогуле, што вот зараз амерыканцы мяцеж арганізоўвалі, а цяпер Александр Лукашэнка увогуле учора заклікаў стаць побач з Трампам і наводзіць парадак і мір ва ўсім свеце.
Канешне, для тых людзей, якія разважаюць, параўноўваюць, рэфлексуюць, вось ім гэта патлумачыць досыць цяжка і выглядае вельмі супярэчліва. Але я думаю, што Лукашэнка на такую аўдыторыю, якая разважае, якая рэфлексуе і не арыентуецца. Таму тлумачыць асабліва нічога не будуць. Усё, па прынцыпу, у 20-м годзе мы лічылі, што амерыканцы дрэнныя, у 25-м годзе мы будзем лічыць, што амерыканцы добрыя. І тут і зноў жа узгадаю савецкі вопыт. Калі мы паглядзім сітуацыю да пакта Молотова-Рыбентропа ў Савецкім Саюзе ў жніўні 39-го году, калі савецкія аўдыторыі тлумачылі, што нямецкі нацызм гэта галоўны вораг, які існуе на гэтай планеце. Раптам, пасля заключэння таго ж самага пакту, тая ж савецкая прапаганда тлумачыла, што ёсць гістарычная сюбрэнда. сяброўства паміж Росіяй і Германію, што Германія больш зусім не вораг, а гэта наш партнёр і нават саюзнік. Так што ў гэтым сэнсе яны пераключаюцца вельмі хутка.
Учора Джон Коул гаварыў пра тое, што это прадстаўнік Трампа гаварыў пра тое, што мэта Злучаных Штатаў палепшыць дыялог, і выглядае, што это атрымліваецца. Лукашэнка прызнаў, што гэтыя кантакты адбываюцца даволі часта. Ён сёння, выступаючы вось у Лошыцы, пра гэта гаварыў, што амерыканскія дэлегацыі пастаянна наведваюць Менск. А што перашкаджае такі дыялог развіваць з еўрапейскім звязам?
Тут же гісторыя ў тым, што Злучаныя Штаты вядуць дыялог з Лукашэнкам досыць прагматычна, ну менавіта так, як ён заўсёды хацеў. Вось ён кажа: "Вось мае інтарэсы такія і такія, у Злучаных Штатаў інтарэсы такія і такія. Пытанне, як я кіруюю Беларусі, ці ёсць там рэпрэсіі, ці ёсць палітзняволены, пытанне другаснае. Ну добра, вы хочаце, каб мы яго вырашылі, мы вырашым гэтае пытанне, таму што вам гэта цікава". Але амерыканцы не ўздымаюць вельмі важныя пытанні для Лукашэнкі. Сістэма, тая дыктатура, якая выбудана, адсутнасць дэмакратычных СМІ, усе гэтыя непрыемныя рэчы, яны не звяртаюць на гэта ўвагу. Там гаворка ідзе прыкладна такая, што вось давайце вырашым спрэчныя пытанні, будзем рабіць сумесныя праекты. Ну гэта прыкладна так, як вядзе Трамп перамовы з Расійскай Федэрацыяй. Яго ж таксама не цікавіць палітзняволеныя ў Расіі, адсутнасць дэмакратычных свабод у Расіі. Гэта ўсё другаснае. Трампа гэта не цікавая кампанента. Іншае пытанне — еўразвяз. Еўразвяз вядзе каштоўнасную знешнюю палітыку. І тут Лукашэнку сапраўды з еўразвязам цяжка, паколькі нейкія зрухі ў перамовах з еўразвязам немагчымы пры захаванні рэжыма ў тым стане, у якім ён зараз ёсць. Еўразвяз, і гэта ж вопыт таксама другой паловы 10-х гадоў, еўразвяз патрабуе пэўных зрухаў. Еўразвяз патрабуе лібералізацыі. Еўразвяз патрабуе нейкай дэмакратызацыі. Еўразвязу не хопіць таго, што Лукашэнка толькі вызваліць палітвязняў. Умова будзе, каб гэтыя палітвязні не з'яўляліся. Што мы бачым зараз у выпадку Трампа? Вось з аднаго боку палітвязняў вызваляюць, але адначасова за ўвесь час гэтых перамоваў, кантактаў паміж Лукашэнкам і амерыканцамі у Беларусі з'явіліся таксама новыя палітзняволеныя. І я баюся, што вось калі вось гэтая здзелка будзе аформлена і палітзняволеныя выйдуць, я спадзяюся, што ўсе выйдуць на волю, но гэта не значыць, што Лукашэнка спыніць рэпрэсіі. Хутчэй за ўсё рэпрэсіі будуць працягвацца. У адрозненне ад Злучаных Штатаў, еўразвяз зацікаўлены у тым, каб у Беларусі адбыліся сур'ёзныя змены. Гэта сусед еўразвяза, і еўразвяз зацікаўлены ў дэмакратычнай Беларусі, а Лукашэнка, зразумела, ў дэмакратычнай Беларусі не зацікаўлены. А што тычыцца тых санкцыяў, якія ўводзіла Еўропа, ну там таксама ўсё вельмі лагічна выглядае. Еўрапейскі падыход, ён вельмі просты. Санкцыі, кожная санкцыя ўводзіцца за пэўны крок беларускіх уладаў. Пераважная большасць санкцый былі ўведзены за гісторыю з нелегальнай міграцыяй і за дапамогу Расіі ў вайне ва Ўкраіне. Што пытанне нелегальнай міграцыі вырашана? Не. Як раней міграцыйныя крызісы працягваюцца. Беларусь не дапамагае Расіі ў вайне з Украінай. Дапамагае. Ну, дык як можна здымаць санкцыі, якія былі ўведзены менавіта за гэта?
Дарэчы, сёння Лукашэнка, працягваючы вашу тэму далейшых рэпрэсій, сказаў пра тое, што па вуліцах Беларусі ўсё яшчэ ходзяць тысячу людзей, которые прымалі актыўны ўдзел у гэтых пратэстах, і таму гэта можна лічыць такім анонсам таго, што рэпрэсіі не збіраюцца спыняцца. Але тым не менш, ад чаго будзе залежыць, на вашу думку, вызваленне далейшых палітвязняў рэшты?
Тут насамрэч шэраг фактараў. Вось калі паглядзець вось стратэгію Лукашэнкі, як я бачу, яна істотна адрозніваецца ад таго, чаго намагаюцца амерыканцы. Амерыканскі бок хацеў бы зрабіць гэта як мага хутчэй. Вось мы калі мы паглядзім на заявы Трампа, вось ён хацеў бы, як чтобы ўсё было зроблена за адзін раз. Но яму не падабаюцца ўсе гэтыя доўгія перамовы і кансультацыі. Гэта не яго, не ягоны, не яго свет. Таму я думаю, што амерыканскі бок у пэўным сэнсе расчараваны вынікам вось апошняй здзелкі, бо мне падаецца, што гэта не тое, на што разлічвалі амерыканцы. Дарэчы, той факт, што Трамп, наколькі я разумею, пакуль не выказаўся на гэты конт, асабіста Трамп, ну, гэта хутчэй гаворыць пра тое, што ён чакаў ад вось гэтага раунда перамову большага. У Лукашэнкі зусім іншая стратэгія. Лукашэнка лічыць так, што вось гэтымі, чым далей ідуць перамовы, і чым больш гэтых раундаў вызвалення, тым больш можна атрымаць. Першыя раунды, хутчэй за ўсё, Лукашэнка, акрамя поціскаў рукі і добрых словаў, нічога не атрымаў. Зараз у яго ўжо ёсць канкрэтныя вынікі. То бок, амерыканскі бок пагадзіўся ў рэшце рэшт і гуляць па ягоным правілам, што вось ён вызваляе, нешта за гэта атрымлівае. Ну і цяпер у яго ёсць саблазны рабіць так, як мага далей. Кожны раз ты вызваляеш групу, нейкую групу, і за гэта атрымліваеш нешта ад Злучаных Штатаў. Вельмі рызыкоўна, з майго пункта гледжання, бо Трамп, як вядома, чалавек, які можа вельмі хутка страціць цікавасць да Беларусі. І, значыць, гэтыя раунды могуць і ўвогуле спыніцца. І геапалітычная сітуацыя можа спыніцца. Пакуль яна спрыяльная для Лукашэнкі, бо Трамп зацікаўлены і ў развіцці стасункаў з Расіяй. Калі сапраўды амерыканская палітыка змяняецца, узмацняецца ціск на Расійскую Федэрацыю, тут сябе вельмі цяжка, мне прынамсі вельмі цяжка ўявіць, што з аднаго боку ціск на Расію ўсё мацней і мацней, а з Лукашэнкі умацоўваецца сяброўства. Ну, гэта выглядае вельмі нелагічна. То бок, жадаючы атрымаецца палітвязняў як мага больш, Лукашэнка рызыкуе. Гэта зусім не факт, што ў яго атрымаецца.
А што тады можа перашкодзіць гэтаму працэсу, гэтай так званай здзелцы? Апрача вось нейкіх геапалітычных фактараў, якія вы ўжо згадалі?
Ну, давайте сабе ўявім вось адзін момант. Вось гэтая гісторыя, якая вельмі асабістая гісторыя з Нобелеўскай прэміі. Калі вось Дональд Трамп прыйдзе да высновы, што шанцаў атрымаць гэтую Нобелеўскую прэмію у яго няма. Калі нават, калі не памятаюся, гэта была публікацыя «Палітыка» пра тое, што ён нават у размове з былым генсекам НАТО Столтенбергам вывучаў магчымасці. Яму сапраўды было цікава, і можа, мы не ведаем падрабязнасці гэтай размовы, можа, сапраўды гэта былі такі, гэта быў такі напрамак ад Столтенберга. Чым больш ты зробіш для правоў чалавека, для гуманітарных справаў, тым лепшыя шансы, каб атрымаць Нобелеўскую прэмію. Ну, давайте уявім сабе, што Трамп прыйшоў да высновы, што не атрымае ён гэтую Нобелеўскую прэмію. Што ты тут не рабі, не будзе гэтай прэміі, бо ў яго адпаведны імідж, асабліва ў Еўропе. Калі ён зразумее, што не за гэта нішто, нічога ён сур'ёзнага не атрымае, ну тады можа ягоная цікавасць да вызвалення беларускіх палізневольных значна знізіцца. Альбо калі наадварот, ён пабачыць больш сур'ёзныя перспектывы для развіцця стасункаў з Расіяй. І тады там пойдзе ўся ўвага на выбудову адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. То бок тут шмат, вельмі шмат чыннікаў, якія ёсць у гэтай гульні. І ёсць пазіцыя Лукашэнкі, якому гэта цікава, які бачыць магчымасць зарабіць на палізняволеных, але таксама баіцца, што ён страціць вельмі важны ресурс і атрымае менш, чым ён хацеў бы атрымаць. Я думаю, што ён разлічвае з дапамогай палізняволеных не толькі вырашыць свае пытанні з Злучанымі Штатамі, ён разлічвае на тое, што яшчэ і атрымае нешта ад Еўропы.
Я, дарэчы, хацеў бы спытацца яшчэ пра вашу ацэнку учынка Міколы Статкевіча, і я ўжо не памятаю, хто сёння пісаў у сацыяльных сетках, ну, адна з публічных асобаў беларускіх, пра тое, што па сутнасці гэтым учынкам Статкевіч даказаў, што ён сёння палітык нумар адзін.
Ён даказаў, безумоўна, што ён вельмі мужны, прынцыповы чалавек. І так, ён беларускі палітык, які ўпэўнены. Я не буду казаць палітык нумар адзін ці не нумар адзін. Ён беларускі палітык, які ўпэўнены, што беларуская палітыка насамрэч можа рабіцца толькі ў Беларусі. І тое, што мы ведаем пра гэтую гісторыю, гэта таксама і ў Статкевіча асабістая. Так, Лукашэнка можа кінуць яго за краты, што Лукашенко неаднаразова ўжо рабіў. Лукашенко можа паспрабаваць і выціснуць яго з краіны. Ну вось пазбавіць яго краіны сваёй краіны. Лукашенко не змог. Ну вось не атрымалася. Не атрымалася ўсё ж такі закінуць яго ў Літву. Не перайшоў ён. Мы не ведаем на дадзены момант, які яго лёс, но вось гэтую сістэму Лукашэнкі ён зламаў. І Лукашенко зараз, як мне падаецца, таксама ў вельмі таким, ну, супярэчлівай сітуацыі. Канешне, можна взяць Статкевіча і кінуць яго яшчэ раз за краты. Ну, нічога новага для Лукашэнкі. Ну, неяк гэта непрывабна будзе выглядаць на фоне гэтых усіх перамоваў з амерыканцамі. Пакінуць яго на волі, таксама Лукашэнка страціць тады твар, бо ён жа падкрэсліваў, што ўсе тыя людзі, якіх ён вызваляе, яны павінны пакінуць у Беларусь. Ніхто ў Беларусі не застанецца. А вось Мікола Статкевіч, ён гэтую гульню Лукашэнкі зламаў. Вось. Мне падаецца, што яны разлічвалі хутчэй на тое, што амерыканцы, можа, амерыканцы разам з літоўскім бокам усё ж такі прымусяць Статкевіча, прымусяць угаворамі перш за ўсё. Ну, што ён пагадзіцца ў рэшце рэшт перайсці на літоўскі бок. Бо тут жа ёсць розныя аргументы. Калі зараз усё не спрацуе, як яно павінна спрацаваць, можа Лукашэнка больш не будзе вызваляць. Тут можна казаць, вось ад твайго рашэння залежыць лёс астатніх палітвязняў і іншае. І калі б гэта сапраўды адбылося, то можна было б сказаць, што вось нават такі прынцыповы Статкевіч і то, і яго мы нават выкінулі у Літву. Ну, зараз бачым, не атрымалася.
Дарэчы, вось у працяг прычыны гэтых паводзін Лукашэнкі, як вы думаеце, ўсё ж такі, што найбольш на яго паўплывала? Ціск і неабходнасць пазбаўляцца ад наступства гэтага ціску, ці проста вось ветлівае слова Дональда Трампа, узгадка там пра Сабаленку ў лісце, і ў прынцыпе тыя жэсты, которые ўжо працягваюцца не першы дзень адносна Лукашэнкі.
Мне падаецца, што жэсты яму прывабны. Яму гэта вельмі, вельмі падабаецца. І гэта ж было нават бачна. Вось ён атрымаў гэты падарунак, гэтыя запанкі ён атрымаў. Ну, у рэшце рэшт, напэўна, калі б ён схацеў іх атрымаць, ён мог бы і сам іх набыць у афіцыйным сувенірным магазіне Белага дома. Но гэта ўжо іншае пытанне. Вось гэтая ўвага, гэтыя словы, яны Лукашэнку вельмі падабаюцца. Гэта прызнанне з боку Злучаных Штатаў, бо адносіны ягоныя да Злучаных Штатаў, гэта з аднаго боку адмоўныя, канешне, але з павагай. Вось гэта той вораг, гэта той праціўнік, якога ўсё ж такі трэба паважаць. Яны моцныя. І калі яны ідуць нейкія крокі, якія сведчаць пра павагу з іх боку, то гэта для Лукашэнкі вельмі прыемна. То бок гэта такія агульныя рэчы. Ну, а ў астатнім ён зараз дзейнічае абсалютна прагматычна. Далі больш крокаў, што ён кагосьці вызваляе, каб проста там Трампу гэта спадабалася, я думаю, гэтага больш не будзе. Цяпер усё будзе досыць жорстка. Амерыканцы робяць свой крок, Беларусь робіць свой крок.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што маім гостем сёння быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Дзякуй, Александр. А у празе для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Я нагадваю, ставце падабайкі пад гэтым відэа, пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Для нас гэта вельмі важна, для таго, каб гэтае відэа змагло пабачыць як мага больш людзей. Таксама захочам заходзіць на наш сайт свабода.орг, дзе вельмі шмат свежай інфармацыі наконт гэтых галоўнай падзеі гэтых двух дзён. Таксама сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі. І нагадваю, што яшчэ працягваецца канферэнцыя вызваленых палітвязняў у Вільні. Дакладна, у гэтай хвіліны яна скончылася. І прагледзець гэтую канферэнцыю вы таксама можаце цалкам у відэафармаце на іншым нашым YouTube-канале. Яго вельмі проста знайсці. Два слова трэба па-беларуску напісаць. Радыё «Свабода». Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.